Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dagens episode hedder Ryd op, så du kan dø i morgen. Og til at fortælle os lidt om det, har vi inviteret indretningsarkitekt Lonnie Ørskov i studiet. Og Lonnie, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, det vil jeg gerne. Du sagde, hvad jeg hed. Ja, Lonnie Ørskov, og jeg er indretningsarkitekt. Jeg arbejder med at gøre blandt andet boliger klar til salg, og jeg styler sommerhuse, så man kan få en bedre udlejning. Og så har jeg også erhvervsopgaver, alt fra erhverv, der skal flytte i større lokaler eller bedre kontorfaciliteter. Så ja, man ved jo, at arbejdsmiljø det betyder noget for medarbejdere. Så ja, meget forskellige typer af opgaver.
Og hvorfor er det så, du synes, at vi skal rydde op?
Jamen i forbindelse med mine opgaver, især hvis folk skal flytte, så er det jo meget naturligt, at man tager stilling til, hvad skal vi have med videre. Og nogle af de kunder, jeg har haft, de skal simpelthen nedskalere, fordi det kan være seniorer, som skal flytte i mindre boliger. Og så kan du altså ikke have alle dine møbler med, medmindre du pakker det hele ind på meget færre kvadratmeter. Det er sjældent en god fordel. Jeg plejer altid at sige, at hvis den fordel, der er ved at have færre møbler, det er, at så er der plads til at danse. Og det er bare vigtigt for mig. Men ja, jeg synes, det er vigtigt at rydde op, fordi man kan ligesom pakke det, eller folde ud i tre dele her. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har de ting omkring os, som vi er glade for. Har vi for mange ting, så drukner de. Så de ting, vi er glade for, det er dem, vi skal have, og dem skal vi have fremme. Så hvis jeg har et eller andet møbel, jeg har arvet af min mor, men jeg ved ikke, hvor det skal stå, og det bliver pakket væk i et skur, og måske går til, eller står nede i en kælder, jamen, hvorfor så gemme det? Så jeg synes, det er vigtigt, at det, vi har, det er også det, vi har fremme, og det, vi sætter pris på og kan glædes over. Så synes jeg, det er vigtigt at rydde op, fordi der er en dag, vi ikke er her mere. Og hvem skal rydde op efter dig? Hvem skal rydde op efter dig? Altså, det er en kæmpe last og byrde, man giver til sine pårørende, hvis ikke man selv får taget stilling. Og den sidste ting, det er sådan det mentale i at have styr på, hvor man har sit ting. Der er noget praktisk i, at altid kan finde sine ting, hvis man ved, hvor de ligger. Men det her med, hvis man... Der er mange, der bor i sådan et parcelhus med et skønt loftsrum, og det bliver bare fyldt. Du har ikke et overblik, hvad der ligger der. Børnene er flyttet hjemmefra. Alle tingene ligger stadigvæk på loftet. Er der passet godt på det, så er det jo som sådan fint nok. Men for mange er det bare sådan en mental byrde at have, nu siger jeg, viser jeg citationstegn, men at have loftet fyldt, ikke? Have hovedet fyldt af ting.
Så hvordan kommer man i gang med at rydde op?
Altså, jeg vil sige, det er, og det er jo det svar, folk ikke gider at høre om, der er ikke ligesom en start og en slut. Så du kan ikke sige, tjek, nu lørdag eftermiddag, nu rydder vi op, så er vi færdige. Man bliver aldrig rigtig færdig, fordi det er en løbende proces, fordi der kommer jo ting ind og ud af ens liv. Man kan arve ting, man får ting, og man køber selv ting. Så det er bare vigtigt at vide, at det er en løbende proces, og det tager tid. Især hvis det er ting, der står ens hjerte nær, så tager det virkelig lang tid. Og man skal være i humør til det. Og derfor så kan det godt være en time, en lørdag er fint, og så kan det være, at man lige har 3 timer en anden dag, og en halv time en tredje dag. Selv tager jeg på genbrugspladsen hver 14. dag med pap og hvad man ellers sådan lige har, flasker og ting, der skal derud. Og der har jeg sådan en regel om, at jeg faktisk altid skal tage noget med fra hjemmet og donere. Lysestage, bøger, køkkengrej, et eller andet, som jeg tænker, okay, det kan godt komme videre.
Er der nogle områder, der er nemmere at starte med end andre, sådan generelt? Eller jeg tænker bare på tøj. Det er vi, de fleste af os har meget tøj.
Ja, der har jeg faktisk sådan et helt lavpraktisk tip, at når man har brugt sit tøj, så vender man lige hovedet på bøjlen, og så gør man status en gang i måneden, og så får du ret hurtigt overblik over, hvad har du ikke brugt den sidste måned. Så kan man sige, det er måske ikke hver måned, man er til en fest, så der er nogle ting, man gemmer til festlige lejligheder. Så man kan også sige, at man gør status hver tredje måned. Men at man laver et system, hvor man ligesom vender hovedet på bøjlen, når man har haft et stykke tøj på, så man nemt kan se, hvornår man har brugt
den måde.
Det.
Ja, jeg forstod ikke lige, hvad du mente med at vende hovedet på bøjlen.
Altså bøjlestang, altså hovedet, hvad skal man sige, krogen.
Ja, krogen. Så man kan se, at man har haft det på. Nå, ja. Godt.
Man kunne sætte markader på, man kunne sætte sløjfer på. Der er forskellige måder, man ligesom kunne gøre det her på. Så får man et meget tydeligt billede af, hvor meget bruger man sine ting, for man kan godt nogle gange fortælle sig selv, at ej, den der kjole, den er altså også bare rigtig fin. Og det var den måske også for 10 år siden, før man havde fået børn. Ting ændrer sig jo.
Altså jeg har en veninde, der lige har fortalt, hun er ved at rydde op i hendes tøj, og så har hun lavet sådan 2 plastikposer, men som så står lige noget tid, indtil hun er helt sikker på, at det er klar til at komme videre.
Ja.
Fordi jeg tror, vi er jo mange, der er bange for at fortryde, når vi rydder op, eller hvorfor er det, vi gemmer på ting.
Ja. Jamen, det, jeg tror fuldstændig, det er hovedet på sømmet, at vi er bange for at fortryde. Bange for at fortryde noget, vi smider ud. Jeg selv voksede op med en mor, der gemte ting fra hendes ungdom, og når jeg så fik det på, eller gad og havde det på i byen, eller en halskæde, eller nogle støvler, jamen, hun blev så stolt, og hun synes bare, det var så sjovt. Jeg har faktisk selv en nederdel, som min mor fik af min far, da hun blev 30. Og den har jeg simpelthen gemt. Det er en lædernederdel, så den her holder jo bare. Og fordi der er blevet passet godt på den. Og det er da bare virkelig hyggeligt at kan tage den på i dag.
Men i dit job, der må du opleve ofte, at der er nogen, der fortryder noget, som måske er blevet taget væk, eller hvordan forbereder man sig på den der følelse? For jeg tror, det er jo den, altså det er det der savn, altså savn og sorg, og sådan noget, er jo noget af det, som vi sådan går ret meget op i.
Ja. Min oplevelse er faktisk ikke, at folk fortryder noget. Vi glemmer de ting, vi har haft. Vi glemmer ikke mennesker, men ting. Det har ikke den samme plads. Og når jeg har opgaver med kunder, så plejer jeg sådan at sige, prøv at gå og putte post-it på. Giv det, du er sikker på, det giver du en farve post-it, og det, du er helt sikker ved, det skal bare videre i systemet, det giver du en anden farve post-it. Og så går man og kigger lidt på det, og typisk er man jo flere i husstanden, der også skal tage stilling til, om det ene eller det andet skab skal blive. Og tit bliver det jo også meget individuelt, fordi så er det måske manden, der har arvet det her bord, og ægtefællen er måske lidt ligeglad med det her, der er blevet arvet. Og hvem tager så den beslutning? Så det er jo en dialog, hvis man er en husstand, der ligesom skal tage stilling til nogle ting.
Er det ikke også sådan, at mange gange så er det lidt nemmere, hvis det er andres? Vi er altid klogere på andres vegne.
Jo.
Altså det er nemmere at smide mandens ting ud, end at smide sin egen ting ud måske.
Det er det. Og der har jeg sådan lidt... Man må ikke rydde op i andres ting. Det skal man selv gøre. Man må kun rydde op i andres ting, når de er døde. Og man er nødt til at have respekten omkring det, fordi det, der betyder noget for dig, betyder ikke nødvendigvis det samme for mig. Og derfor kan vi ikke rydde op i hinandens ting. Man kan have en dialog omkring det. Man kan gå forrest og være en rollemodel og selv begynde at rydde op, hvis man bor sammen med en, der har virkelig svært ved at rydde op. Det hjælper ikke at gå og slå hinanden i hovedet. Det er simpelthen, så må man vise vejen, og måske endda prøve at vise den anden, hey, man kan faktisk sælge nogle ting her, og så få en motivation på den måde. Der kan være forskellige former for at blive motiveret, fordi der er jo også, jeg tror, altså jeg anerkender 100%, at vores forældres generation, de kommer jo også af nogle forældre, der har været i krig. De er vokset op i en efterkrigstid, så ting har en anden betydning for dem end os. Og vi er jo vokset op med, at jamen, hvis noget går i stykker, så kan vi jo bare købe noget nyt. Altså vi har råd til ikke at skulle beholde ting og bekymre os om ting på den måde. Og derfor har forskellige generationer også forskellige tilgange til oprydning. Så det er bare så vigtigt for mig at sige, at bare fordi man smider ud, altså vi skal snakke om det på en anden måde. Vi giver ting videre. Vi smider ikke ud. Vi er ingen, der smider ud i dag. Vi giver alt videre. Vi er så uddannet i at genbruge og genbruge materialer. Og vi alle bliver uddannet i den måde, vi affaldssorterer på. Så vi prøver jo virkelig at give materialer tilbage ind i et system. Og det er det, vi kan lære vores forældre og den ældre generation, at det er det, der sker. Fordi det er en sorg for dem, at de føler, at de bare smider ud. Og det, jeg tror, de sørger over der, det er jo ressourcespillet for 50 år siden. Altså, og der var det ikke en mulighed.
Nej, og det er jo stadigvæk funktionsdygtige ting, man måske smider ud. Altså det skrivebord, det kan stadigvæk godt bruges. Og man har måske stadigvæk også kvadratmeterne til at kunne rumme det.
Ja.
Men måske er det, at pladsen bare er bedre brugt på noget andet, eller pladsen til at danse på, som du så fint siger.
Ja.
Ja. Jamen, det har lige givet mig stof til eftertanke, fordi jeg selv er i gang med at rydde op, men også at rydde ud. Men jeg skal også prøve at tænke på det som, at jeg også giver noget videre, så jeg rydder op og giver videre på nogle af tingene, men jeg har også smidt ud af alle gamle ting, jeg bare har gemt på, som er meget papir. Alt mulige papirsform, gamle ting fra skoletid og sådan noget, som det er nok at smide ud, men jeg har ikke tænkt over, at det er mere positivt lavet at give ting videre. Ja. Synes jeg er en god pointe, at vi giver ting videre til andre, som måske kan få glæde af det, ligesom et tøj, eller sælge det, hvis man er til det.
Ja. Det hjælper nemlig også at frame det på en anden, på en anden måde.
Ja. Er der andre ting, sådan, hvor det er vores hjerner, vi lidt skal bearbejde til det her oprydning?
Jeg tror, det der med, hvis det så kan være, at man har svært ved at give slip på tingene, så kan man også tage, altså hvis det er en børnetegning for eksempel, altså man behøver jo ikke at gemme, altså man får jo 10.000 børnetegninger i løbet af sådan et få år i en institution, ikke? Men så kan man jo sige, at jeg vælger nogen ud og laver en bog. Og er der nogen, man synes, der er virkelig spændende, så kan man også tage et billede og lave det til en plakat. Altså man skal måske tænke lidt anderledes om, hvad gemmer jeg, hvorfor gemmer jeg det, og hvordan gemmer jeg det. Så man behøver ikke kun at gemme det fysisk.
Nej, god idé. Også, jeg tænker også, bedsteforældre, de får også mange gaver fra børnebørn.
Ja, det gør de også.
Ja. Og nogle gange har de ikke så meget plads, og så er det jo også en god idé.
Nej, og der kan man jo så lave, der jo forskellige sådan, systemer. Man kan få de her rammer, hvor man sætter børnetegninger ind i, hvor man ligesom presser en ny tegning ind oveni. Så det her med at erstatte det gamle er også okay. At så behøver man ikke have alle 20 tegninger til at hænge. Men man ligesom, igen, det er en proces, og tingene har et flow. Og det er okay.
Der er jo også noget omkring billeder, som kan være svært. Og i hvert fald for få år siden, der var det jo i printet form, man havde det, og man har rigtig mange billedalbums.
Ja.
Det er jo også en ting, jeg tænker, der er svært at komme i gang med at sortere i dem, fordi en ting er, at for eksempel for vores forældres generation, de har en historie til alle de her billeder, men det har vi ikke. Vi er ikke knyttet til dem på samme måde, men der kan godt være enkelte, som vi har.
Ja, altså personligt er jeg faktisk lige selv i gang med sådan en heftig oprydning af fotoalbum igennem 80'erne og 90'erne fra mine forældre. Og jeg har valgt at tage alle naturbilleder ud. Det var meget ned igennem Tyskland, Harzen, Østrig, alle sådan nogle billeder, hvor min far yndede at tage af alle slotte, vi kørte forbi. Og det er fint. Men alle dem har jeg sorteret ud, for nu har jeg nok kunne reducere billederne. Så jeg har gemt alle dem med mennesker på. Så har der også altid været en tendens til at tage par billeder, når man sad rundt ved bordene, altså både til guldbryllupper og sølvbryllupper og hvad har vi. Dem har jeg også valgt at sortere fra. Og så beholdt vores egne, min nære familie, billeder og billeder af mig selv og min søster som barn og sådan. Altså, man kan sådan reducere i tingene, så vælger det til. Altså, igen, i stedet for at man føler, at man smider ud, så sige, okay, jeg har alle de her godter, hvad vælger jeg til af dem? Hvis jeg skal reducere noget, hvad vælger jeg til? For der kommer en dag, hvor der er andre, der skal gøre det for dig ellers. Og den opgave gider man ikke at give videre.
Det er også et rigtig godt tip. Jeg ved også, nede ved min mor, der er i hvert fald rigtig mange fotoalbums med billeder af natur og alt muligt andet, som jeg ikke vil synes var spændende at tage videre. Men jeg sidder og tænker på, at det kan jo også godt være, at når vi så er døde, at vi havde nogle ting, som var vigtige for os at beholde, mens vi var i live, men som vi faktisk ikke ønsker, at vores efterlever skal få adgang til.
Ja.
Og det kan jo være alt, lige fra kærestebreve til noget medicin eller seksuelle hjælpemidler, eller hvad det nu kunne være. Har du nogle gode input til det?
Den har jeg også. Jeg har tit overvejet den og tænkt, hvad gør man lige der? Jeg tror, det er vigtigt, at man har en fortrolig i hvert fald. at man ligesom, hvad skal man sige, briefer op og siger, okay, jeg har nogle ting, der ligger her, er du ikke sød at tage dig af det? At man ligesom har sådan en aftale med en, om det er sin ægtefælle, eller en god ven, eller veninde, så tror jeg, det er rart at vide, at der ligesom er nogen, der tager sig af det. Man kan også sætte sig i selv, altså forestille sig selv den situation, hvis man har noget, man ikke ønsker andre, eller for mange andre skal pille i, og så ligger du på og er døende, og så er det det, der skal fylde, at du faktisk ligger lidt bange for, ej, hvad med de der ting, dem har jeg ikke fået skaffet af vejen, eller dem har jeg ikke lyst til, der er nogen, der skal hjem og rode i, eller hvad gør jeg? Og du kan jo komme i en situation lige pludselig, hvor tingene går stærkt, og du ikke kan nå at gøre noget selv. Så det tror jeg vil være min anbefaling. Ha' en, du er fortrolig med, eller din ægtefælle, eller en ven, eller en veninde, og ligesom sige, du har noget, der du godt vil have vedkommende. Tag sig af, skaffer af vejen, eller hvad man har brug for.
Men det kan jo også, kan man være et indspark til, at man så får ryddet op i det, så der er et begrænset antal af de her ting.
Ja.
Jeg læste et sted også, at en der anbefalede, at man lavede en kasse med ting, som er værdifulde for mig. Det kunne være gamle minder, breve eller et eller andet, hvor man så kunne skrive på, må smides ud. Fordi det er noget, der kun er for mig. Det kan være en moster, der har haklet en eller anden ting. Hvad ved jeg? Men at man ligesom samlede det i en kasse og siger, det her det er noget, jeg er mine, er affektionsværdi for mig. Det er det ikke nødvendigvis for mine efterkommere, så man ligesom kunne sige, den skal bare smides ud.
Ja.
At man kunne samle nogle af de ting, det så det også var nemt for den fortrolige, man måtte have, og kunne vide, at det bare er den kasse, der skal ud.
Ja. Har man andre ting, som man sådan er glad for, som man ikke har lyst til at donere videre? Altså man kan sige, har man lyst til at give noget til nogen, man synes, der er nogen, der skal have, lad os sige, man har en eller anden figur, eller en vase, eller noget, man synes, der kunne være spændende for en person, så kan den ene mulighed jo være at give det til personen, så du faktisk kan se glæden, når du giver den til dem. Noget andet kunne være at lige at sætte et lille klistermærke under, og så bare skrive et navn på. Så kan man undgå det her med stridigheder i forhold til, den vedkommende, der er død, har faktisk valgt, at jeg skal have den her, så det er ikke noget at gøre. Og så kan man tage en beslutning derfra, så kan det være, at vedkommende ikke ønsker at modtage den, men det kan bare måske lige hjælpe lidt i forhold til, når der også skal deles ting, hvis der er en, der er død. Jeg havde selv en tante, der altid skrev et klistermærke på dem, hun havde fået en gave af, så lagde en dato, og så dem, hun havde fået gaven af. Så kunne man tingene jo florere tilbage igen på den måde, hvis hun gik bort. Det Jamen, synes jeg egentlig var en ret fin idé også.
Ja, og det er også en fin idé, som du siger. Den der med at tænke frem, den her vil jeg gerne have, at min jæse får, eller hvad det nu måtte være.
Ja.
Men jeg tænker, at det endnu bedre vil være, at man kunne give det, mens man er i live, og sige, jeg vil gerne have, at du skal have den her.
Ja.
Også for at få reduceret i alt det, man måtte have.
Ja.
Altså jeg kan i hvert fald også godt genkende, at vi har et kælderrum, og dernede står der i hvert fald også nogle ting, som jo er børnenes, og hvornår er børn gamle nok til at få tingene tilbage. Vi har i hvert fald lige stået og kigget på af nogle billeder, som børn har fået, da de var små, og så har min mor skrevet en tekst bagpå. Og så tænker jeg også, jamen, de har jo bare stået dernede nu i 4 år, uden at vi har forholdt os til dem. Så det der med også at huske, hvad der egentlig ligger dernede, og så måske bare give det tilbage til der, hvor det egentlig hører til. Men jeg tror, vi er mange, der nok opmagasinerer for vores børn også, mens de er i overgangsfaser.
Ja. Det tror jeg også, og så tror jeg, at folk lige pludselig glemmer det, og så glemmer man jo selv, hvad man har. Jeg blev selv, gjort opmærksom på mine ting, fordi min mor skulle flytte, så flytninger gør jo det er jo sådan en meget tydelig ting, okay, nu skal vi have ryddet op, og vi skal have skaleret ned. Så det er bare en naturlig del, men jeg synes faktisk, børn også skylder deres forældre at hjælpe dem. I tilbage til det her med det mentale load i, at man har de her ting på loftet, fysisk faktisk, nogle gange. Jeg synes, man har et ansvar som barn også at sige, hey, jeg er faktisk voksen nu, jeg skal nok deale med min egen ting. Det skal ikke lægge mine forældre til last.
Hvordan siger man farvel til ting?
Det tror jeg, der er meget forskellige måder at gøre på. Jeg var i en periode meget stor Marie Kondo-fan, som jo meget sådan takker tingene for det, de har gjort. Og det er meget komisk på en vis. og på en anden vis også enormt respektfuld. Men jeg tror også, man skal lade være at lægge for meget i det. Igen, det er ting. Og jeg tror måske også, det ved jeg ikke. Jeg er måske også blevet lidt kynisk med årene. Jeg har oplevet rigtig mange mennesker, jeg har mistet. Så for mig husker jeg ikke mennesker igennem ting. Jeg har dem i hjertet, jeg har dem i minder. Og derfor kan jeg bliver faktisk lidt provokeret, når folk kan næsten have meget, meget svært ved at give slip på ting. Fordi jeg synes, ja, når alt kommer til alt, så er der jo ingenting, vi skal have med herfra. Vi har alt til låns. Lige om lidt, så er der jo nogle andre, der ejer vores hus, vores bil. Alt. Så jeg tror, vi skal øve os i ikke at ligge så meget jeg i alle tingene. Apropos iPhone, iPads, alt. Vi er, altså, der er blevet, ting er blevet alt for personificeret. Og vi kan jo customize alle vores ting i dag, og det er derfor, vi får en relation til dem. Men husk lige, den har ikke en puls.
Og hvad mener du med det der customize?
Jamen, vi kan customize, vi kan putte cover på vores telefon, vi kan selv bestemme, hvordan vores sko skal se ud, vi kan sætte detaljer på tingene, og det er jo super smart. Det gør jo, at vi får et tilhørsforhold til vores ting, og vi kan udtrykke os igennem vores ting, så vi nærmest føler, at vi bærer vores eget lille stykke kunst. Det gør jo, at folk de får en dybere relation til tingene, oftest i hvert fald.
Og så siger du, men det har jo ikke nogen puls.
Det har ingen puls.
Nej.
Nej. Og lige om lidt er vi her ikke, og så er der nogle andre, der har vores ting. Altså, ja, mange ting lever jo længere tid end mennesker. Så send det videre i systemet. Det er både godt for os selv og for verden, tror jeg.
Men nu har vi også et digitalt liv. Og hvordan kan vi så rydde op i det?
Ja. Ja, det er en af mine egne hovedpiner også, fordi jeg har haft en kær mor, der var fotoentusiast. Så jeg ved ikke, hvor mange tusind billeder jeg har på 3, 4, 5 forskellige harddisk, fordi der er backup af backuppen, og alle de billeder skal jeg jo selvfølgelig også igennem. Men de ligger digitalt. Jeg er ikke startet endnu. Men igen, det er en proces. Det er noget, der skal sættes ind. Så skal man tage en team her og en team der, og prøve at få det, simpelthen få det lagt i sin kalender, og få det struktureret lidt, og gøre det i små doser, tror jeg.
Altså, jeg sorterer billeder, når jeg flyver i flyvemaskinen.
Yes.
Og det er ikke, fordi jeg flyver sådan sindssygt ofte, men det er bare blevet en god vane, at ja, der kan man sidde og rydde op i billeder, selvom du ikke har netværk og sådan noget.
Ja, det er nemlig en rigtig, rigtig god idé. Og der ligger også, hvor mange telefoner, der ligger der simpelthen den her funktion, der hedder, når man har en duplikation, og tit så tager man jo lige 3 ekstra billeder, når man tager et billede, så man er sikker på, at man ikke har lukket øjne eller whatever. Og der, den kan simpelthen gå ind og rense op i de her, hvis du har duplikationer, at den så samler de billeder, så du kun har én, hvis der er 4, der ligner hinanden.
Nå, det er også, meget også et smart. Godt tip.
Ja, det er en meget smart måde at reducere på, for man risikerer jo, at man skal betale. Hvis man har for meget, så skal man betale for lagerplads. Og i sidste uge, der mødte jeg nogle mennesker, hvor jeg også talte omkring indretning og oprydning, og de betalte simpelthen 12.000 om året for sådan et opbevaringsrum
i skyen.
Nej, det var fysisk. Nå. Et fysisk opbevaringsrum, ikke? Men vi gør det jo også i skyen. Vi betaler jo både digitalt og fysisk for at have ting opbevaret. Altså, det er jo helt sindssygt, når man tænker over det. At vi betaler for at have ting, som så er langt væk fra os, så vi kan ikke engang se på dem. I stedet for at rydde op og sortere ud og gemme, altså beholde de 5 gode ting, du gerne vil beholde, i stedet for et helt rum.
Men jeg synes jo også, at det med at rydde op, altså frigiver jo noget energi. Man kan jo blive, altså personligt kan jo blive helt høj af at rydde op, fordi at det der med, at så lige pludselig er plads, det kan være, nogle gange så tager jeg måske bare en enkelt skuffe, fordi det er lige det, jeg kan garantere til aften.
Ja.
Men jeg bliver bare glad bagefter.
Ja. Det giver en lethed, som man ikke kan beskrive, og at jeg bruger tit vending der, jeg kan faktisk trække vejret bedre, når jeg går ind i et rum, hvor jeg har ryddet op. Og det siger jo lidt om, hvor meget det faktisk kan fylde op i ens hoved, at man har mange ting. Jeg har også den der kælder, Tina.
hvor mange glas har vi brug for i virkeligheden? Altså, vi har jo glasskabe, hvor der står glas oven i glassene.
Ja.
Fordi der er jo både glas til gin tonic, og så er der øl, og så er der til vin, og rødvin, og portvin. Og hvor mange, altså hvis vi nu skal rydde op, hvad er sådan skaleringen, hvor mange personer skal vi have til?
Og det er jo mega individuelt, fordi det er jo også, hvad har man af muligheder? Jeg er nok sådan, igen, der er jeg sådan, så finder jeg nogle af mine venner, der har glas, hvis jeg lige pludselig skal have 20 mennesker i huset. Jeg gider ikke have 20 glas, fordi at jeg engang imellem holder fest. Så må jeg ud og låne. Der er en tendens til, at man indretter sit liv og sin, hvad skal man sige, ting, beholdning i forhold til de der få fester, man holder. Amen, og nogle gange, så har vi også lige nogen, der overnatter. Okay, hvor tit har du faktisk nogen, der overnatter? Skal du have 2 gæsteværelser, for at de kan overnatte? Bevares, det er lækkert at få et gæsteværelse, når man besøger nogen, og man ikke skal ligge på en madras i stuen. Men er det det værd? Og det er det for nogen. Super. Man skal bare tage stilling. Man skal bare få taget stilling til, om det er det værd.
Altså nu kan lytterne ikke sidde og se, at vi jo sidder sådan og smiler samtidig med, fordi det er simpelthen så godt sagt, og nu tænker jeg os, jamen hvad er værdien af det, vi har? Altså hvad er det værd?
Ja.
Det synes jeg, der er et virkelig godt spørgsmål. Og jeg synes, tendensen er også rundt, når man er rundt på caféer, det er jo sjældent nu, at det er det samme service, man ser. Det er jo også tit sådan noget forskelligt, hvor jeg tænker, hvis jeg skulle holde en fest, jamen så er det ikke sikkert, at de har de samme tallerkener, vores venner, hvis vi nu skulle låne nogen, men det gør måske heller ikke så meget.
Nej, så sætter man dem skiftevis, og så har det lignet, at det var meningen helt fra starten.
Ja, ja.
Men ja, der er jo forskellige måder også i forhold til, hvad der betyder noget for en, og hvordan man kan overskue og komme af med tingene også. For jeg havde en samtale med en tidligere i dag, i forhold til det her med også at sælge sine ting. Man kan faktisk potentielt hente nogle penge her, men der er også noget bøvl forbundet med det. Der er det her med, at jeg skal lægge det enten, altså holde op i markedet, lægge det på, det kan være Den Blå Avis, det kan være Gul og Gratis. Der er jo mange steder, man ligesom kan sælge ting. Men man skal jo bøvle med det her med, at folk så skriver, kan du lige måle, kan du lige tage et ekstra billede, har den mange skrammer og den menneskelige dialog. Så hvis ikke man orker det, så kan man jo donere tingene og sige, okay, det er så min donation. Jeg giver ikke penge til den her organisation, men jeg giver ting, som kan generere penge. Og så ved med dig selv, at det er den måde, du har doneret penge på. Jeg har selv lige været igennem en proces med at få solgt ud, og der gik lidt sport i det. Vi sagde, okay, vi har 2 måneder til vores sommerferie her. Hvor mange ting kan vi få solgt? Er det ikke solgt om 2 måneder, så donerer vi det. Og vi er faktisk på 10.000 nu. Det er virkelig en fed hjælp til sommerferie. Og det er en daybed. Det har været en metalrist, sådan et foddørtrin metalrist. Det har været en tagboks til bil, vi ikke har brug for længere. Altså ting, vi ikke har brug for længere. Kort deadline, skarp pris, ud af systemet, penge i lommen. Det har været en god motivation.
Og er der en smart måde at sætte pris på? Altså, fordi det må vel heller ikke være for dyrt? Eller,
nej, eller? Og det er jo, ja, man skal jo sætte prisen skarp, hvis man gerne vil have solgt, med far for at lyde som ejendomsmægler. Men det er jo, altså, det er en kort research. Google, hvad man ellers kan få. Kig på DBA eller Google Gratis, og så se, hvad de sælger det produkt til tilsvarende. Og så vær ærlig, skriv om det er en dårlig stand, og så sig, derfor den lave pris. Den har lidt skrammer, det er derfor, jeg satte den 100 kroner lavere end alle de andre her, der ligger her. Så bare vær realistisk og ærlig. Man kan også, Facebook har også marketplace, man kan sætte tingene til salg på. Så der er mange måder lige at gribe det an på. Men det kræver selvfølgelig noget energi, og at man orker det. Men der er min anbefaling, sæt en deadline. Lad være at lade det stå, for så får man det nye rum i kælderen, hvor alle tingene står. Det er alt det til salg. Men bare giv dig selv en deadline på, hvor lang tid orker du at have tingene til at stå. Er det ikke solgt der, så donerer man det.
Ja, det er lidt nemmere, når man skal flytte, så har man lidt en deadline i virkeligheden. Altså i stedet for, når man i anførselstegn bare vil rydde op.
Ja, det er rigtigt.
Men god idé at bruge det som motivation til, altså lommepenge til en ferie, eller et eller andet, der lige kan give.
Ja.
Giv et spark bag til at faktisk få det gjort.
Ja.
Ja, og så får du det også til at lyde, som om det bliver sjovt og hyggeligt, frem for sådan en tung byrde, fordi det der med at rydde op, det er for nogen jo, det lyder meget tungt, men jeg synes, det der at rydde op og give videre, det gør det lidt lettere.
Ja. Jo, og i stedet for at rydde op, det lyder netop som, jeg kan huske, jeg tidligere har lavet nogle opslag omkring det på min Instagram-profil, og folk var sådan, ej, du lyder som min mor. Og det gider jeg jo heller ikke. Men så er det det her med, så skal jeg plads. Og det er derfor, jeg bruger vendingen om, jo færre møbler, jo mere plads er der til at danse. Altså, det, der skal bare være plads til at bevæge sig og til at leve livet.
Det med at skabe plads, så der er mere plads til at bevæge sig. Altså både til at danse, men også i det hele taget friheden ved at have plads omkring sig, det er også guld værd.
Men kunne vi også lige tage tre ting med, som er, du vil give tre gode råd til, at folk kan komme i gang med at rydde op?
Jamen nu, og vi har snakket lidt om det i forhold til det her med tøjet, er jo en god ting. Det her med, lav lige altså en test af, hvor meget bruger du dit tøj? Få lige ryddet op i det i hvert fald. Det kan folk sådan typisk overskue. Og jeg har selv en regel om, at mit tøj det hænger der, hvor det hænger. Det kan ikke være andre steder, for det skal være et sted. Jeg elsker at arbejde i kategorier, så mit tøj hænger der. Så hvis der er noget, der skal ind, så skal der noget andet ud først. Så det er ligesom der, det er. Og så synes jeg, det er sådan en meget lavpraktisk ting, den her med, at man jamen, hver gang du tager på genbrugspladsen, så find fem ting i dit hus, som du godt kan sende videre. Altså det kan være dørslag, fordi du måske har tre i forvejen. Det kan være, altså, det kan være fire bøger, som du tænker, jamen, dem har jeg faktisk læst to gange, jeg kommer ikke til at læse dem igen. Bare start i det små, og gør det løbende, uden at det sådan skal være sådan et helt dagsprojekt. Og så sagde jeg, at man kan ikke rydde op for andre. Og det skal man heller ikke. Man skal respektere. Men når det så er sagt, når mine børn sover, så tager jeg altså en pose nogle gange, og så får jeg lige sorteret ud, fordi de der børneværelser, de kan simpelthen samle. Jeg ved ikke hvad. Så en gang imellem bliver der altså lige trimmet af ting på de her børneværelser. Og det gælder også legetøj, som jeg ved, de ikke har leget med i lang tid. Og der kører jeg direkte til møderhjælpen med det. Og det føles bare fantastisk at give det videre. Det er bare en nem måde at komme af med børneting, for det er også det, når man har små børn i hvert fald, at det fylder rigtig meget.
Jamen tusind tak, Lonnie, for at fortælle os lidt om, hvorfor det er, vi skal rydde op i vores liv.
Ja, tusind tak.
Selv
tak. Det var meget inspirerende.
Du har lyttet til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Du kan finde ud af mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.